Zurbik. Drage poslušalke, današnji kulturni obzornik posvečamo delovanju Društva zaveznikov mehkega pristanka, danes bolje poznanega pod imenom njegove videosekcije Luksus produkcije. Društvo, ki že od sredine 90-ih let deluje v Krškem, organizira predvsem filmske delavnice za otroke ter dokumentaristične delavnice za študente in starejše filmske ustvarjalce. Luksus produkcija na leto posname okoli 60 kratkih filmov, ob čemer jih večina nastane v sklopu delavnic. Snemanje filmov poteka tako v Posavju kot v drugih delih Slovenije. Produkcija filmov pa poteka v prostorih Mladinskega centra Krško. Društvo je nastalo leta 1995, kot pove njegova ustanovna članica Jenny Rostohar, ki je takrat kot prostovoljka delala v Krškem begunskem centru, v katerem so bili nastanjeni begunci iz Bosne.
Začeli smo tako, da smo te begunske otroke, potem v Krški je bil tudi begunski center, tako da smo tam delali pri njih razne dejavnosti, pa njih smo vozili na tabor, uživanje narave in družbe. To so bili neki prvi, mogoče zanimivejši, večji projekti. V tem begunskem centru smo pa tudi, glede na to, koliko je v Krškem bilo, ali pa ni bilo nobenih pravih koncertnih prizorišč. Smo delali veliko koncertov potem tudi v tem begunskem centru, tudi v tem smislu, ker še mi, ko smo tukaj živeli, pa ko smo v bistvu delali tam, smo komi vedeli, da oni obstajajo. In tudi nekako na začetku so bili oni zaprti, te begunci, not v center. Tako da smo potem na ta način tudi razmišljali, da pripeljamo neke ljudi, da se malo odpre ta pogled krčanov v tistem trenutku na to, da so neki problemi tudi med nami in da tukaj v teh blokcih živijo oni ljudje, ki mogoče tudi rabijo kako družbo, pa kakega človeka spoznatno.
Ime Društva zaveznikov mehkega pristanka tako kaže na cilj društva. Ranljivejšim skupinam omogočiti mehkejše vključevanje v družbo. Društvo je sprva organiziralo predvsem koncerte, kmalu pa so člani začeli s snemanjem kratkih dokumentarnih filmov. Na začetku je društvo delovalo v prostorih begunskega centra, ki so se nahajali v delu Krškega imenovanem Videm, koncerte pa so organizirali po posavskih koncertnih dvoranah. Kot pove ustanovni član društva Tom Gomizel, je pri koncertih šlo predvsem za alternativno glasbo, zato je imelo društvo nemalokrat težave z lokalnim prebivalstvom. Tako so se že od začetka zauzemali tudi za vzpostavitev prostorov za urbano kulturo.
Na Vedmu smo imeli, v Bronxu smo imeli eno tako hišo, ki smo jo pomenovali kot kot prototip mladinskega centra. Vsebine smo probali noter dajati od koncertov, razstav, spodaj je bila vadnica za bende, kaj naj bi mladinski center bil, seveda na nekih večjih površinah. Tako da smo to ene 3 leta potem zelo aktivno, razne okrogle mize organizirali. Tle urad za mladino nas takrat tudi podpiral, ko so po celi Sloveniji v bistvu tudi te mladinske centre ustanavljali. Tako da takrat smo bili sami, tudi na lastne stroške smo se vozili v Ljubljano na vse te sestanke.
Leta 2000 pa je bil odprt javni zavod Mladinski center Krško. Člani Društva zaveznikov mehkega pristanka niso prevzeli vodstva zavoda, vendar so v njem dobili prostore, v katerih izvajajo filmske delavnice. Sprva so bile delavnice namenjene samo izobraževanju članov društva, kasneje pa so začeli izvajati delavnice za širšo skupnost. Kot smo že omenili, društvo organizira 2 vrsti delavnic. Prve so delavnice za mlajše, ki trajajo od 1 do 5 dni, potekajo pa po osnovnih šolah in mladinskih centrih. Druge pa so daljše dokumentaristične delavnice, ki trajajo 2 tedna. Naslednje društvo povabi gostujoče mentorje, prav tako jih obiskujejo tuji študentje. Ker ima mladinski center tudi nastanitvene kapacitete, je nujna opora za izvedbo daljših filmskih delavnic. Večina kratkih dokumentarnih filmov Luksus produkcije je objavljena na njihovem YouTube kanalu. tematsko pa obsegajo vse od položaja posavske romske skupnosti, lokalne alternativne glasbene scene v 2000-ih ter navijaške skupnosti, pa do ulične kulture dela Krškega imenovanega Bronx. Prav zaradi dokumentarističnih delavnic je Krško tako verjetno eno izmed bolje dokumentiranih slovenskih mest v 2000-ih. Več o kratkih dokumentarcih pove Rostohar.
Ja, drugače pa pripravimo teme, ne? Pa tudi mislim, vse te delavnice so mednarodne in recimo pridejo iz nekih drugih držav ljudje in potem oni prinesejo neko stvar, ki njih zanima, recimo neko temo in potem mi tukaj seveda ne more zdaj snemati, če si tukaj nekoga drugega, probamo poiskati pa nekako jim pomagati na to idejo realizirati. Tako da tudi če je ideja prišla od nekje druge, ne, je potem realizirana tukaj in na ta način tudi vidiš, da so nekako ideje širše, kot mi mislimo, da so naše mejice. Ne. Potem pa imamo zlate hitove od Luksus produkcije, sigurno je en najbolj takšen je Gay Life in Krško. Ne. Se pravi, 10% populacije je kao gay populacija in ali so v Krškem vidni ali ne. Ne. To se mi zdi tudi zanimiva ideja v smislu, da bi ta Krško lahko bilo kjerkoli mesto, najbolj v Sloveniji, ne, mogoče.
Rostohar in Gomizel med letošnjimi filmi Luksus produkcije izpostavljata Zdenkine štenge, ki sta ga posnela Aleksandar Tadić in Jakob Vogrinec.
Mogoče od letos najbolj izpostavljamo Zdenkine štenge. To je kratek film o eni gospe, ki peče piškote in je zelo, zelo polna življenja in navdihujoča tudi v tem smislu, da je šla čez težke preizkušnje v življenju. Ne? To je mogoče za leto Zdenkine štenge. Ja.
Te ljudje, ko pridejo zunaj v Krško, vidijo tle neke stvari, ki jih mi ne opazimo. Gremo vsak dan mimo, pa sploh jih ne opazimo. Tako da je v bistvu nam tudi en tak zelo zanimiv zmeraj element. Tudi te Zdenke mi nismo poznali letos, pa so jo te odeležnice, ko smo jim dali nalogo, pejte po Krškem, pa najte potencijalne teme, so jo našli. Ne? Tako da, v bistvu neko tako ogledalo nekoga, ko prihaja od druge, nam tle, ko tle živimo. In vsak let mislimo, da ni več kaj v tem Krškem posnet, ki smo že tako vse posneli v teh 20 letih, ampak je še zmeri, vele, toliko te ljudi, toliko tem, najmanj toliko.
V sklopu filmskih delavnic Luksus produkcije so začeli filme snemati številni danes prepoznavni ustvarjalci. Med opaznejšimi omenimo režiserko Kuklo Kešerovič, ki je začela filme snemati v osnovnošolskih letih, montažerja Matica Drakuliča in gledališkega režiserja Žigo Divjaka. V 2000-ih je bilo društvo pomembno predvsem, ker je omogočalo izposojo snemalne opreme, ki je bila dražja in težje dostopna. Danes. Kako pa društvo deluje danes, ko je pretočnost spletnih filmsko-izobraževalnih vsebin velika, prav tako ima skoraj vsak dostop do kamer?
Včasih imamo občutek, da je težko mlade dobiti, ne? Da mladi se mal se učijo radi na YouTube, ampak meni se zdi, da te delavnice, glavni smisel je tudi v tem, da srečaš, ne, drug drugega, da nekak ideje prefiltriraš, tako, no? Zato se mi zdi še vedno zelo pomembno te delavnice delati v živo tudi, ne samo, da se z YouTube učiš. Ne? Tehniko se že ti mogoče lahko učiš, ampak Sen je ta človeški faktor pomemben za učenje, no, se mi zdi tudi. Zato se mi zdi smisel teh delavnic ali pa velikost, pomembnost teh delavnic v tem.
Rostohar izpostavlja tudi, da se na mladinske delavnice vsakoletno vračajo stalni udeleženci. Število udeležencev pa se skozi leta ni opazno spreminjalo. Za konec omenimo še, da društvo že več kot 20 let organizira tudi Luksus festival po ceni filma. Letošnja, 21. edicija, je potekala med 24. in 25. novembrom na brestaniškem gradu Reichenburg. Več o festivalu pove Gomizel.
Takrat prvič je bil v nekem drugem času, v nekih drugih časih, ko v bistvu te neki filmi, ki so nastajali v teh nekih garažnih produkcijah s pojavom dostopnejše te neke DVD videotehnike, avtori niso imeli teh filmov kje pokazati, te večji festivali pač tega niso sprejemali, YouTube seveda ni bilo, interneta ni bilo. Tako da smo mi, pred tem smo organizirali, da smo s platnom pa s projektorjem hodili okrog, pa smo kazali, takrat smo pa naredili festival tudi v tem smislu, da smo povabili te filme oziroma mlade avtorje, da pokaže svoje filme in to je tudi še danes v bistvu isti ta nek koncept festivala, namenjen mladim še neuveljavljenim avtorjem, hkrati pa seveda mi zelo zbiramo, ne pokažemo čez vsega, ampak res iščemo te neke presežke znotraj tega, kar seveda nas tudi same zmeri preseneča, v kjeru smer gre, lahko vidimo tle ta neka produkcija in tudi zmeri je zanimivo, kako se da recimo narediti nekaj brez nekih ogromnih sredstev, nek super film.
Če imaš dobro idejo, ne?
Če imaš dobro idejo.
Kulturni obzornik je pripravil Tibor.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.